Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Հայաստանի նախագահին սատարելու համար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից դուրս եկած Արարատի կառույցի փոխնախագահ Կարեն Խաչատյանը նշանակվել է Արարատի ոստիկանապետի պաշտոնում։ Իշխող կոալիցիայի անդամ Բարգավաճ Հայաստանը խորհրդարանական ընդդիմության հետ միասին պահանջում է լսումներ կազմակերպել միայն համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ կազմակերպելու վերաբերյալ։ Ինչպես են պատրաստվում ընտրություններին և ինչ ցուցակներով են ընտրությունների գնալու Բարգավաճ Հայաստան և Դաշնակցություն կուսակցությունները։ Հայաստանում ժամային փոփոխություններ այլևս չեն լինի, կառավարությունը հավանության է արժանացրել օրինագիծը։ Բանակում քանակի խնդիր չկա, տարկետման կամ ծառայության ժամկետի վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնություններ չեն լինի, հայտարարում է ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար Հրայր Կարապետյանը։ Այս և այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, միջազգային անդրադարձ և մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ռիգա կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում 3 հանդիպումներ է ունեցել Լատվիայի նախագահ Անդրիս Բեզինշի, արտգործնախարար Էդգարս Ռինկևչիսի, Սեյմի նախագահ Սոլվիտա Աբոլդինայի և Լատվիա-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի հետ։ Ավարտելով այցելությունը Էդվարդ Նալբանդյանը Ռիգայից ուղևորվել է Վիլնյուս։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Աշոտ Հովակիմյանը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ-ի նախագահողի հարավային Կովկասում հակամարտությունների հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Իռլանդացի դեսպան Պեդրեյք Մերֆիին։ Կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացում տեղի ունեցած վերջին զարգացումները։ Հունվարի 25-ից 26-ը Բրյուսելում տեղի է ունեցել Հայաստան-Եվրամիություն ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունների 8-րդ լիագումար նիստը։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվության վարչությունը, բանակցությունների արդյունքում ԵԱԿ-ն առաջընթաց է գրանցվել ապագա համաձայնագրի հիմնական նպատակների և սկզբունքների, ինչպես նաև քաղաքական երկխոսության արտաքին և անվտանգության, քաղաքականության և արդարադատության ոլորտներում համագործակցության առնչվող հարցերի շուրջ։ Ասոցիացիոն համաձայնագրի բանակցությունների հաջորդ լիագումար նիստը նախատեսվում է անցկացնել մարտի վերջին Երևանում։ ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Կարմիրավան գյուղի մերձակայքում։ Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ դիտարկումը անցել է ըստ ժամանակացույցի, հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները այցելել են Ադրբեջանում պահվող 3 հայ ռազմագերիներին և 5 հոգանոց հայկական ընտանիքին, ծանոթացել են զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց կենսապայմաններին և առողջական վիճակին, 4 նամակ են փոխանցել և նրանցից վերցրել հարազատներին ուղված 3 նամակ։ Մոսկվայի քաղաքապետարանը արտոնել է փետրվարի 4-ին ընդդիմության ծրագրած հանրահավաքը։ Փոխքաղաքապետ Լեոնիդ Գորբենկոն հայտարարել է, որ կազմակերպիչներին թույլատրվել է մինչև 50,000 հոգանոց հանրահավաք անցկացնել։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միլիարդատեր Միխայել Պրոխորովին 3 գրանցել է երկրի նախագահի տեկնացու։ Նա դարձել է մարտի 4-ին Ռուսաստանում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում գրանցված 5-րդ տեկնացուն, ինչով էլ ցանկը վերջնական տեսք է ստացել։ Ավելի վաղ գրանցվել են խորհրդարանական 4 կուսակցությունների առաջնորդների տեկնացությունները՝ Վլադիմիր Պուտինը իշխող Եդինա Ռոսիայից, Գենադի Զյուգանովը Կոմկուսից, Սերգեյ Միրոնովը Սպրավեդլիվա Ռոսիայից և Վլադիմիր Ժիրինովսկին լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունից։ ԿՀ-ն չի գրանցել Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիրներից Գրիգորի Յավլինսկու տեկնացությունը, խոտանելով նրա օգտին տրված ստորագրությունների 26%-ը։ Կահիրայում տասնյակ հազարավոր մարդիկ շարունակում են մնալ Թահրիր հրապարակում, որտեղ Երևանի ցանրահավաք է անցկացվում ժողովրդական շարժման 1 տարվա կապակցությամբ, որի արդյունքում տապալվեց Հոսնի Մուբարակի վարչակարգը։ Մասնակիցները պահանջում են Եգիպտոսը ժամանակավորապես կառավարող ռազմական խորհրդից իշխանությունը փոխանցել քաղաքացիական վարչակազմին։ Չինաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը քննադատել է Իրանի հետ նավթի առևտուրը արգելելու մասին Եվրամիության որոշումը և այն որակել որպես ոչ կառուցողական։ Այդ պատժամիջոցին ավելի վաղ նմանօրինակ գնահատական է տվել նաև պաշտոնական Մոսկվան, հայտարարելով, թե նավթի առևտրի էմբարգոն Չինը պաստի Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ առկա վեճի կարգավորմանը։ Մինչդեռ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը Եվրամիության պատժամիջոցը անվանել է դատարկ փաստաթուղթ և ասել է, որ Իրանը սովոր է հաղթահարել այդ կարգի Արցախի բարդությունները։ Միաժամանակ նա ասել է, թե Իրանը պատրաստ է արևմուտքի հետ վերսկսել բանակցությունները միջուկային ծրագրի շուրջ։ Դավոսի համաշխարհային տնտեսական հավաքին մասնակցող Microsoft ընկերության նախագահ մեծահարուստ բարերար Bill Gates-ը խոստացել է $750 միլիոն տրամադրել MIAV-DIAHI դեմ պայքարի հիմնադրամին, որը դրա գործադիր տնօրեն Միշել Կազաչնիկին վերագրվող կոռուպցիոն սկանդալի հետևանքով ֆինանսական եւ վարչական բարդ վիճակում է հայտնվել։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները քաղաքական օրակարգը ձևավորող թիվ 1 գործոններից են։ Վերաձևումները տարբեր կուսակցություններում, քննարկումները, թե ովքեր են այս կամ այն կուսակցության տեխնատուների ցուցակում առաջին հորիզոնականները զբաղեցնելու, ավելի եւ ավելի ինտենսիվ են դառնում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն այս առումով ամենահետաքրքրական իրավիճակում է հայտնվել։ Նախ 3 հայտնի դարձավ, որ կուսակցության Արարատի կառույցի զանգվածային արտահոսք է սկսվել։ Արարատի եւ Վեդի քաղաքների կառույցի փոխնախագահ Կարեն Խաչատյանը, ով հերացվածներից մեկն է, խոսում է մի քանի 100 հոգու մասին։ Արարատի կառույցի ղեկավարն ու Գագիկ Ծառուկյանի մամուլոխոսնակը, սակայն հերքում են հերացողների մեծաթիվ լինելու փաստը եւ խոսում շուրջ 2 տասնյակ մարդու մասին։ Խաչի Գալստյանը այսօր նաեւ որոշ մանրամասներ է ներկայացրել իրենց ցուցակի առաջին հորիզոնականների վերաբերյալ։ Արդյոք Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը լինելու է ցուցակում, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակը կգլխավորի Գագիկ Ծառուկյանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում փոխանցեց Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը։
Կուսակցության ցուցակը միանշանակորեն գլխավորելու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։
Ինչ վերաբերում է ԲՀԿ-ի համամասնական ցուցակի երկրորդ եւ երրորդ տեղերին, ապա այդ ուղությամբ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Իդեպ, մամուլում տեղեկություններ կան, որ Բարգավաճ Հայաստանի համամասնական ցուցակի երկրորդ հորիզոնականը կարող է զբաղեցնել նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, հետևաբար Ծառուկյանի խոսնակին հարցրեցինք, թե արդյոք հնարավոր է նման բան։
Դիմել եք ձեզ, պարոն Օսկանյանը, կամ դուք դիմել եք, ինչ որ քննարկումների մեջ եք գոնել։
Ես տեղյակ չեմ։
Հնարավոր է լինի, որ տեղյակ չլինեք, թե չկա դրա համար տեղյակ չլինեք։
Նորից եմ ասում, այդ ինֆորմացիան պարոն Օսկանյանի մասնակցության մասով, այս պահին ես կարող եմ ոչ հաստատել, ոչ երկել։
Խաչի Գալստյանին նաև հարցրեցինք, թե արդյոք հնարավոր է ԲՀԿ-ի ցուցակում այլ հայտնի դեմքեր էլ ընդգրկվեն։
Պարոն Ծառուկյանը բազմիցս այդ մասին նշել է, որ կուսակցությունը ավելի լայն կոնսոլիդացիայի կողմնակից է եւ հնարավոր է, որ այո, մեր համամասնական ցուցակում տեղ ունենան նաև ոչ կուսակցական, բայց հասարակության մեջ որոշակի հեղինակություն, հարգանք վայելող մարդիկ։
Հնարավոր է նաև տեսնենք երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ցուցակում, թե դա բացառված է նման քննարկումներ չկան։
Ես կարծում եմ նման քննարկումներ չկան եւ նման հավանականությունը քիչ։
Իդեպ, Խաչի Գալստյանը տեղեկացրեց, որ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն արդեն իսկ հանձնարարականներ է տվել տարածքային կառույցների պատասխանատուներին, որպիսի վերջիններս բոլոր 41 մեծամասնական ընդրատարածքների համար առաջարկեն 2-3 տեխնացու։
Եվ այդ մեր տեխնացուների պոտենցիալ ուսումնասիրելուց հետո մենք կորոշենք նրանց առաջադրել արդեն կոնկրետ մեծամասնական ընդրատարածք։
Բայց կա քաղաքական որոշում, որ միանշանակ բոլոր ընդրատարածքներում մեծամասնական բարգավաճ առաջադրելու
տեխնացու։ Դրանք բոլորը քննարկման փուլում են։
Այսինքն վերջնական որոշում չկա։
Վերջնականը այս հանձնարարականն է, որ իջեցված է։
Այն պահին, երբ ԲՀԿ տարածքային կառույցները պետք է լավագույն տեխնացուներին առաջարկեն մեծամասնական ընտրակարգի համար, կուսակցության Արարատի մարզի կառույցից արտահոսք է սկսվել։ Կուսակցությունից հեռացել է Արարատի եւ Վեդի քաղաքներում կուսակցության կառույցի փոխնախագահ, Արարատի փոխքաղաքապետ Կարեն Խաչատրյանը, պնդելով, թե իր հետ կուսակցությունից դուրս են եկել նաև 400 հոգի։ Թե ինչու են նախընտրական այս շրջանում նա որոշել դուրս գալ ԲՀԿ-ից, Կարեն Խաչատրյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում պարզաբանեց, թե կանգնած է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողքին։
Ես իմ երկրի կողքն, կանգնած իմ պետության կողքի, իմ նախագահի կողքը, թողեք ես իմ մտածելով շարժվեմ։
Այսինքն Հայաստանի նախագահի հետ եք դուք ձեր ճանապարհը տեսնում այլևս։
Այո, այո, այո։
Իսկ Գագիկ Ծառուկյանի հետ խոսել էիք, ասել էիք, որ դուրս եք գալու, թե տեղյակ չեք պահել նրան։
Ոչ, չեմ խոսել։
Իդեպ տեղեկացնենք, որ նախկին ԲՀԿ անդամ Կարեն Խաչատրյանն արդեն պաշտոն է ստացել եւ նշանակվել է ոստիկանության Արարատի բաժանմունքի պետ։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից, Կարեն Խաչատրյանը դիմել էր ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին ոստիկանության համակարգում ծառայության անցնելու խնդրանքով եւ 3+3-ով Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով Կարեն Խաչատրյանը նշանակվել է ոստիկանության Արարատի բաժանմունքի պետ։ Ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ Խաչատրյանը ժամանակին ծառայել է ռազմական ոստիկանությունում։ Ուշագրավ էր, որ թեև ոստիկանության նախկին ԲՀԿ անդամը երեկ արդեն նշանակվել էր ոստիկանության Արարատի բաժանմունքի պետ, սակայն Կարեն Խաչատրյանն այսօր մեզ հետ զրույցում փոխանցեց, թե տեղյակ չի իր նոր պաշտոնի մասին։ Ավելենք, որ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանն այսօր մեզ հետ զրույցում հերքեց տեղեկություններն այն մասին, թե ԲՀԿ-ից մեծ արտահոս կա եւ որ 400 հոգի կուսակցությունից հեռացել է։ Գալստյանի փոխանցմամբ ստացված դիմումների մեծ մասը կեղծ են եղել, միևնույն ձեռագրով գրված, այնպիսի մարդկանց անուններով, որոնք կուսակցության անդամներ չեն։ Ինչ վերաբերում է կուսակցությունից դուրս եկած նորանշանակ Արարատի ոստիկանապետին, ապա Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակն ասաց, թե չի բացառում, որ նա կունենար համակիրներ, ովքեր եւ դուրս են եկել ԲՀԿ-ից, բայց նրանց թիվը չի անցնում 2 տասնյակը։ Ավելին, 3 վեդի քաղաքում ԲՀԿ-ին անդամագրվել է նոր 1200 անդամ։ Հաշվի առնելով, որ մարդիկ այդքան հեշտությամբ անդամագրվում, հետո նույն հեշտությամբ էլ դուրս են գալիս կուսակցությունից, Խաչիկ Գալստյանին հարցրեցինք, թե արդյոք ինչ շահագրգռվածությամբ է քաղաքացին անդամակցում ԲՀԿ-ին, գաղափարախոսական մղումներից ելնելով, թե այլ նկատառումներով։
Բնականաբար կա մարդկանց մի խումբ, որոնց գրավում է կուսակցության գաղափարախոսությունը։ Կա մարդկանց մի ստվարձանգված, որոնց գրավում է կուսակցության նախագահի կերպարը։ Իսկ որ Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանի քաղաքական իրականության մեջ ամենավառ անհատականություններից է, դրանում որից է կասկած չկա։
Իսկ թե քանի անդամ ունի Բարգավաճ Հայաստանն այս պահի դրությամբ, Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը չցանկացավ նշել։
Այս պահի դրությամբ ես որից հետև հրապարակել չեմ կարող, որովհետև, ինչպես արդեն նշեցի, յուրաքանչյուր պահի էլ հենց այս վարկյանին էլ կարող են էլի կուսակցության շարքերը համալրել, ինչպես նաև հնարավոր է նաև դուրս
գալ։ Մոտավոր ծավալը չափկերացնի ինչքան է։
Ոչ։
Նախորդ ընտրություններից առաջ հայտարարվել է 400 000, հետո բնական ստացավ 200 000 ձայն։ Պահպանի է 200 000 ձայնի պոտենցիալը բնական, թե
ընտրությունները ցույց կտան, ես այսօր կարող եմ ասել, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընտրություններին մոտենում է լավ դիրքերից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական դաշտում չեն դադարում քննարկումներ ընտրությունները միայն համամասնական ցուցակներով անցկացնելու վերաբերյալ։ Համամասնական ընտրակարգը թերևս այն եզակի հարցերից է, որ համախմբել է խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմությանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կարծես թե այս հարցում դեռ ամբողջովին չի հստակեցրել իր դժգրոշումը։ Մի կողմից մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրելու համար ընտրատարածքներից արդեն թեկնածուներ է փնտրում, մյուս կողմից Բարգավաճ Հայաստանի խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչները իրենց անձնական կարծիքի մակարդակով խոսում են միայն համամասնական ընտրությունների օգտին։ Այսօր նաև մի ուշագրավ իրադարձություն է տեղի ունեցել։ Իշխող կոալիցիայի անդամ հանդիսացող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընդդիմադիր ժառանգության եւ դաշնակցության հետ դիմել է խորհրդարանի խոսնակ Սամվել Նիկոյանին, խորհրդարանական լսումներ կազմակերպելու ամբողջությամբ համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ անցկացնելու հարցի վերաբերյալ։ Բարգավաճ Հայաստանի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանի հետ զրուցել է Սարգիս Արությունյանը։
Ազգային ժողովում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը այսօր իր ստորագրությունն է դրել ժառանգության եւ հոյդա պատրաստած ու խորհրդարանի նախագահ Սամվել Նիկոյանին ուղված դիմումի տակ, որով Նիկոյանից խնդրում են խորհրդարանական լսումներ հրավիրել ամբողջությամբ համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ անցկացնելու հարցի վերաբերյալ։ Այսպիսով Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը միանում է խորհրդարանական ընդդիմության պահանջին Ազգային ժողովում քննարկել նշված հարցը։ Լսենք, թե Ազատություն ռադիոկայանին հեռախոսով ինչ փոխանցեց Արամ Սաֆարյանը։
Արամ Սաֆարյան, աստրեն հույդա եւ ժառանգության ներկայացուցիչների հետ ձեր ստորագրությունը եւս կա, աստրեն խիտակ, որ Ազգային ժողովում լսումներ կազմակերպեն համամասնական ընտրակարգին անցնելու հարցի շուրջ։
Այո, այդպես է։ Ուրեմն ուզում եմ հիշեցնել, որ 2007 թվականին ընդունված ներկուսակցության ծրագրում մենք նշել էինք 100%-ով համամասնական ընտրակարգին անցնելու սկզբունքը եւ դրա համար կվերկել էինք միաձայն։ Ուզում եմ ցկցնել, որ առ այս պահը այդ հարցը չի քննարկվել ոչ մեր կուսակցության քաղաքական խորհրդում եւ ոչ էլ պատգամավորական խմբակցությունում։ Մեր ձգտումը միանալ խորհրդարանական լսումներ հրավիրելու առաջարկին պայմանավորված է մեր ցանկությամբ ուշադրությունը հրավիրել հասարակության այս հարցի վրա, լսել կողմ և դեմ կարծիքները և նոր դրանից հետո հարցը դնել քաղաքական քննարկման։ Հարցի նախապատրաստման այս փուլը ես ավելի շուտ կանվանի ճանաչողական հետազոտական, իսկ քաղաքական փուլին, այսինքն որոշման ընդունում, մենք դեռ չենք ասել։
Հիշեցնենք, որ դեռ անցած տարվա դեկտեմբերի վերջին ժառանգություն և հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունների կողմից հնչեցված համատեղ առաջարկը, անցում կատարել 100% անոց համամասնական ընտրակարգին, ողջունեց ու իր աջակցությունը հայտնեց արտախորհրդարանական ընդդիմությունը, հայ ազգային կոնգրեսը և ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը։ Ինչպես հայտնի է, իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները բազմիցս հայտարարել են, թե դեմ են առաջարկին, փոխարենը իշխող կոալիցիայի մյուս անդամի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները, օրինակ Նաիրա Զորաբյանը, Վարդան Բոստանջյանը, իրենց անձնական տեսակետն էին հայտնում, թե կողմ են, սակայն ավելացնելով, որ իրենց խմբակցությունը դեռ պաշտոնապես չի քննարկել առաջարկը։ Այսօր հարցրեցինք Արամ Սաֆարյանին, թե իր անձնական կարծիքը ո՞րն է հարցի առնչությամբ։
Ուզում եմ այս կապակցությամբ մեկ այլ բան ասել։ Ես կարծում եմ, որ կարելի է գտնել ոչ միայն կարծը, այլ նաև անցումային լուծումներ։ Օրինակ, համամասնական ընտրակարգին ասելու ճանապարհին փորձարկել ապագա հնգամիակում ևս մեկ անցումային սկզբում։ Օրինակ, Հայաստանը, որ ունենա ոչ թե 41 մեծամասնական ընտրատարակ, այլ ասենք ընդամենը 10 կամ 15-ը, որովհետև խոշորացնելով ընտրատարակները և 5 տարի նայելով դրա քաղաքական արդյունավետությունը, մենք 5 տարի հետո կկարողանայինք վերադառնալ և այս հարցին և դրա հիման վրա ավելի հստակ դատողություններ անել, ասել թե շապես 100% անոնց համամասնական ընտրակարգին, թե ոչ։
Որոշումը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը երբ է կայացնելու։
Կայն բանից հետո ես խորհրդարանական լսումներ ծերիկմենա, ես պատրաստության մեջ այս հարցը, ինչպես ասում են, ջուրը կպարզվի և մենք կարողանանք ընդունել մեր քաղաքական որոշումը։
Ինչ եք կարծում, այդ հարցի հետ կապված կոալիցիայում կան հակասություններ։
Ես կարծում եմ, որ այս հարցը հիմնական մասի համար ինքը ևս հարց է, որովհետև միակ հարցը, որ ինձ մինչև այս պահ հայտնի է եղել, դրանք ես հավատություն, թե ինչու մենք այս հարցը չբարձրացրեցինք ինքը այն ժամանակ, երբ ընտրական օրենսդրումով քննարկումներ էին ծավալվում խոստանալով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք խորհրդարանական ընտրությունների թեման։ Հետաքրքիր է նաև, թե ինչպես է ընտրություններին պատրաստվում դաշնակցություն կուսակցությունը, ինչ աշխատանք է տանում, ովքեր են ընդգրկվելու նրա ցուցակներում։ Հնարավոր է արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությունը ընտրություններին հենց դաշնակցության միջոցով։ Այս եւ այլ հարցեր Աստղիկ Բեդևյանը ուղղել է դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այս պահին դրամադրված է խորհրդարանական ընտրություններին միայնակ մասնակցել առանց այլ կուսակցությունների հետ դաշինք կազմելու։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը։ Նա համոզված է, 5%-ի ընտրական շեմը դաշնակցությունը կհաղթահարի։
Արդյոք պարզ է արդեն, թե ինչ ցուցակով է դաշնակցությունը մասնակցելու խորհրդարանական առաջիկա
ընտրությունը։ Չեմ կարծում, որ մեծ անակնկալներ ունենանք։ Հանգիստ ցուցակելինելու վստահեմ, ինչպես նախորդ անգամները եւ տրամաբանական։
Դուք կլինեք ցուցակում եւ ով կգլխավորի այդ ցուցակը։
Հավանաբար տրամաբանականը, որ ես գլխավորեմ այդ ցուցակը։ Եթե մնա ինձ, ես չեմ ցանկանա։
Իսկ եթե ցուցակությունը պահանջի, ինչպես Վահան Հովանեսյանն ասում, եթե ցուցակությունը պահանջի, բոլոր ընկերները պատրաստ են ամեն ինչի։
Այո, եթե որոշումը լի տարբեր կլինի, բայց ուսամորեցի սպանջի։
Պարոն Արքան, դուք չեիք բացառել Ռոբերտ Քոչարյանի ակտիվացումը նախագահական ընտրությունների նախաշեմին, խորհրդարանում նրա մասնակցությունը ինչպես եք տեսնում, հնարավոր է, որ նա առաջադրվի որևէ
ցուցակում։ Ինչ որ ասեմ, ենթադրություն կլինի, բայց հպավորությունը այնպիսին է, որ չեմ կարծում մասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին։
Դաշնակցությունը ինչ ցուցակում, օրինակ, կառաջադրի նրան։
Ճիշտ ասած, չենք մտածել այդ մասին։
Իսկ դուք կողմ կլինեիք անմիջապես։
Ոչ թե գլխավորել անպայման դեմ կլինեի, որտեղ դաշնակցության ցուցակը կարող է միայն գլխավորի դաշնակցումը։ Իսկ ներառում մասին կմտածեի։
Ընդդիմադիր մյուս կուսակցությունների խորհրդարանում հայտնվելու շանսերը ինչպես է գնահատում, հարցի Հրանտ Մարկարյանին։
Չեմ ուզում ուրիշների մասին բայգուշություն անել։ Գիտեմ, որ դաշտը բավական նեղացել է, դժվարացել է, շատ-շատերը պետք է դժվարանան։
Հայաստանի կոնգրեսը ձեր կարծիքով կհայտնվի խորհրդարան։
Կարծում եմ, որ այնքան ժողովրդականություն ունի, որ հայտնվի։
Իսկ ժառանգությունը։
Ժառանգությունը ուծեմ դժվարանա, բայց պետք է որ կարողանա։
Հրանտ Մարգարյանը չի հավատում իշխանությունների այն խոստումներին, թե աննախադեպ ազատ և արդար ընտրություններ են անցկացնելու, կարծում է քաղաքական ուժերը պետք է պարտադրեն այդպիսի ընտրություններ։
Եթե կապնան քաղաքական ուժերը ոտքի անեն, այնքան մարդուց, որ ընտրության օրը պայքարի, որ դիտություն ունենա, իմանա ինչպես պետք է դեմնադրի հարկերների, մենք շատ ճանապարհ կարող ենք կտրել և անցնել։ Երբ որ ասում ենք պարտադրել, խոսքս ենց դրա մասին է, ոչ թե ֆիզիկական պարտադրանքի։
Տեսնում եք ընդդիմության այդպիսի մոբիլիզացիա։
Ցավոք սա նախորդ ընտրությունները մեզ շատ վատ բան են ապացուցել։ Այստեղ ոչ թե ուզում եմ ուրիշների քննադատել, նույնիսկ կամ ինչ-որ մասով նաև ինքն է քննադատություն անել, բայց փաստ է, որ շատ-շատ կազմակերպություններ մարդուժ չունեին, որ ներկայացնեն, կամ մարդուժը արդեն այլակերպված էր, այլափոխված էր, վաճառված էին տեղերը, կար այդ երևույթը, և դա է, որ հիմնականում չի թողնում, խանգարում է, դժվարացնում է ընտրությունների արդար կայացման գործընթացը։
100% համամասնական ընտրակարգի անցնելու դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության առաջարկի մասին։
Ձեզ համար պարզ չէր, որ այդ նախաձեռնությունը կարող է տապալվել։
Գիտեք, ինչ որ մեկ հաշվարկումով պարզ է, որ պետք է տապալվի, բայց ինչ որ մեկ ուրի այլ հաշվարկումով կարող էր իսկապես երկրի համար երկներ։ Հարցն առնում է, որ երկրի վիճակը լավ չի, ծանրը վիճակը։ Եթե իրենք լուրջ մտածեին, պետք է մտածեին նաև, որ ծանր վիճակից դուրս գալու ելք համարվի իշխող ուժի համար, դա կոնկրետ հարցերի շուրջ միասնականության ձևավորումն է, որ կանանք դուրս գանք այս վիճակ։ Իսկ եթե իրենք մտածում են, որ այս ընտրության ոչ մի բան չպետք է փոխվի, և իրենք պետք է շարունակեն իրենց գաղտ, այսպես ասած գորշ ղեկավարությունը երկրի մեջ, անշուշտ չեն ընդունի, և հարցերը կմնան նույն ձևով որքան։
Եթե այնուամենայնիվ համամասնականի նախաձեռնությունը տապալվի, հնարավոր է որ մետամասնականով դաշնակցությունը առաջացնենք։
Այո, որտեվ եթե մի բան չես աճողում, չի նշանակում ամեն ինչին պետք է դեմ լինես, չենք խրովելու, մի կողմ չենք կաշվել։
Այդ նախաձեռնությանը կողմ արտահայտող հայաստանի կոնգրեսը փետրվարին հանրահավաքների շարք է սկսում, նաև 100%-անոց համամասնականի հարցով հանրահավաք կանցկացնի։ Դաշնակցությունը կմասնակցի այդ հանրահավաքին։
Հայ ազգային կոնգրեսի ընդհանրապես միջոցառումներին մենք չենք մասնակցել։ Պատճառ չունենք այս անգամ մասնակցել։ 100%-անոց համամասնական ցուցակի պահանջին իրաց միանալը լավ երևույթ է, բան չունեմ ասել, բայց այն ժամանակ, որ մենք ընտրական օրենսգիրք էինք անցկացնում, մեր տարբերակն էինք ներկայացրել, և այն ժամանակ, որ մենք իսկապես պետք ունենք հանձնաժողովություն, իրենք չմիացան մեզ։ Ամենայնդեպս չեմ կարծում, որ հանրահավաքը միայն այդ պահանջով լինի, չեմ կարծում, որ այդքան միամիտ ենք, որ այդ կարթը կուլ տանք և ընկնենք մի խաղի մեջ, որ մեր խաղը չի։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե դաշնակցությունը հստակ որոշել է միայնակ է մասնակցելու ընտրություններին, ապա ժառանգությունը դեռ քննարկումների մեջ է։ Համեմատաբար նոր ձևավորած ընդդիմադիր Ազատ Դեմոկրատներ կուսակցությունը, որի կորիզը Հայոց համազգային շարժում կուսակցությունից հեռացած քաղաքական գործիչներն են կազմում, այժմ քննարկումների մեջ է ժառանգություն կուսակցության հետ միասնական ցուցակով ընտրությունների գնալու վերաբերյալ։ Այս մասին այսօր հայտնել է Ազատ Դեմոկրատներից Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Ազատ Դեմոկրատներ կուսակցության անդամ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի խոսքով ներկայում քննարկումներ են ընթանում խորհրդարանական ընտրություններին ժառանգություն կուսակցության հետ միասնական ցուցակով հանդես գալու համար։ Նման հայտարարություն Արզումանյանն արեց այսօր Սիվիլիթաս հիմնադրամի կողմից կազմակերպված քննարկման ժամանակ։
Մեր էլեկտրատները ինչ որտեղ հատվում են ժառանգության հետ, դա է ծերևս պատճառը, որ մենք գաղափարական առումով որևէ խնդիր չունենք և շատ ակտիվ համագործակցում ենք հարցերի շատ լայն սպեկտրով։ Մենք վստահ ենք, որ միասնական ենք գնալու ընտրություններին կեղծիքները բացառելու առումով, ընդհանուր դիտորդներ վստահված անձին ներկայացնելու առումով, սակայն դա ձևավորվի արդյոք որպես ընտրական դաշինք միասնական ցուցակով, դա դեռևս շուտ է ասել, ոչ մի կողմից, ոչ մեր, ոչ ժառանգության չկա բացասական դրսերում, ուղղակի տակտիկական հարցը, որը ընտրություններին ինչքան ավելի մոտ կլինի, այնքան պարզ կդառնա ձևը, ինչպես որ այդ քննարկումները շարունակվում են։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանին այսօր հարցրեցինք, թե ինչ քննարկումներ են գնում Ազատ Դեմոկրատներ կուսակցության հետ։
Ավելացնելու կարծում եմ ոչինչ չկա, հստակ ասել է պարոն Արզումանյանը, իսկապես այդպիսի հանդիպումներ քննարկումների ձևով տեղի ունենում են, բայց այդ քննարկումները դեռևս բանակցություններ չեն պաշտոնականել, ուղղակի քննարկումների մակարդակով, որը կարծում եմ նորմալ է։
Իսկ նման քննարկումներ այլ կուսակցությունների հետ, օրինակ ռոիդա ընդանում են։
Օրինակ ռոիդա հետ այսպես չեն ընդանում։
Իսկ այլ կուսակցությունների հետ
ամբողջովին չեմ կարող ասել, որովհետև կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչներ, տարբեր քաղաքական գործիչների եւ կուսակցության ներկայացուցիչների հետ հանդիպում են։ Դե ինչի մասին են խոսում, չեմ կարողացել, որտեղ դա վարչության նիստում չի քննարկվել ու պաշտոնական բանակցություններ, քանի որ չկան, ուստի չեմ կարող մեկնաբանել։
Վերադառնանք սակայն Ալեքսանդր Արզումանյանի խոսքերին, ազատ դեմոկրատների ներկայացուցիչը հայտարարեց, թե ներկայում շատ ավելի դժվար է կեղծել ընտրությունները։
Ես գտնում եմ, որ գնալով ավելի բարդանում է ընտրություն կեղծելը։ Ես գտնում եմ, որ այսօրվա հնարավորությունները ի հեճուկս ցանկացած տոտալիտար իշխանության, այսօր կա համացանց, այսօր կա Facebook, այսօր կան հեռարձակվող հեռուստահաղորդումներ։ Մեզ պետք չի, որ այդ էլեկտրոնային մեդիան, որը իշխանության մոնոպոլիայի ներքո է, դա ճեղքվում է։ Հասկացեք, եթե 5 տարի առաջ որևէ մեկը եթեր չէր կարող ունենալ եւ չէր կարող իր տեսակետը ասել, այսօր տասնյակ բաներ կան, մեկը սա է։
Արժումանյանի այսօր արդար ընտրություններով շահագրգրված է անգամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։
Անդրական օրենսգիրքը բազմաթիվ հնարավորություններ է տալիս ազդելու գործընթացի վրա, եւ եթե լինի ակտիվ մասնակցություն դիտորդների լավ կազմակերպված ինստիտուտ, ապա կարելի է գոնե, եթե ոչ բացառել, ապա համենայն դեպս նվազագույնի հասցնել այդ կեղծիքների ծավալը, եւ այդտեղ մեծ անելիքներ ունեն բոլոր այն կուսակցությունները, որոնք շահագրգրված են արդար ընտրությունները անցկացնելու, դա վերաբերում է եւ ՀՅԴ-ին, եւ վերջերս Բարգավաճ Հայաստանն էլ այդ ուղությամբ համենայն դեպս այսօր այդ մասին խոսվում է, եթե 1 տարի առաջ դա բացառվում էր, այսօր այդ հնարավորությունները բացառել չի կարելի։
Նախկին արտգործնախարարը եզրափակեց, որ եթե առաջիկա ընտրությունները կեղծվեն, ապա քաղաքական ուժերը ընդհանուր ճակատով պայքարելու են քաղաքացու իրավունքը վերականգնելու համար։
Եթե ոտնահարվեն Հայաստանի քաղաքացու իրավունքները, եթե կեղծվեն ընտրությունները եւ գողանան ընտրողի ձայնը հերթական անգամ, ապա բոլոր նրանք, ով համամիտ կլինեն, որ կեղծվել է, պետք է միասին հանդեսան անտարակույս, կլինի դա ՀԱԿ-ը, դաշնակցությունը, թե բոլորի հետ էլ, եթե մենք գտնում ենք, որ ոտնահարվեն մեր իրավունքը, ընդհանուր ճակատով պայքարելու ենք քաղաքացու իրավունքը վերականգնելու համար, անշուշտ այնքան ակնհայտ է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Ղարաբաղ։ Freedom House-ը վերջին տարիներին Լեռնային Ղարաբաղը դասում է ոչ ազատ երկրների ցուցակում, այն դեպքում, երբ Ղարաբաղը նախկինում մասամբ ազատ էր համարվում։ Գլխավոր պատճառը վերջին խորհրդարանական ընտրություններն են, որոնց արդյունքում ձևավորված խորհրդարանում անդիմադիր ուժ չկա, օրենքները ընդունվում են միաձայն։ Անցյալ տարի բյուջեն քննարկելիս միայն 1 դեմ է գրանցվել, որ հետագայում պարզվել է տեխնիկական խոտանի պատճառով էր։ Սակայն իրավիճակը այժմ կարծես թե փոխվելու միտումներ ունի, համենայն դեպս Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ Էդուարդ Աղաբեկյանը հայտարարում է անդիմադիր ուժ ձևավորելու մասին եւ խոսում նաեւ առաջիկա Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորության մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղում ընդդիմություն է ձևավորվում իդեմս շարժում 88 կուսակցության։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում հայտարարեց այդ կուսակցության նախագահ Էդուարդ Աղաբեկյանը։
Ականջալուր լինելով հանրության բազում շերտերի, շրջանների, բողոքներին դժգոհությունների որոշել եմ գալով քաղաքականություն համբորձել համախմբել մեր նման մտածողներին, համախոհներին, թեկուզ եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժի, ու բնականաբար արդեն որպես ընդդիմության։
Հիշեցնեմ, որ Էդուարդ Աղաբեկյանը 2004 թվականին ընտրվեց Ստեփանակերտի քաղաքապետ, լինելով ընդդիմադիր թեկնածու։ Քաղաքապետի պաշտոնավարումից հետո դարձավ վարչապետի խորհրդական, իսկ ամիսներ առաջ Ստեփանակերտի քաղաքապետի ընտրություններին կրկին առաջադրվելով հրաժարվեց խորհրդականի պաշտոնից։ Էդուարդ Աղաբեկյանի օգտին այս անգամ քվեարկել էր ընտրողների 1/4-ը եւ փաստորեն քաղաքապետ դարձավ իշխանության թեկնածուն։ Այժմ երբ Ղարաբաղում չկա անդիմություն, չկա անկախ կամ այլ ընտրանքային լրատվամիջոց, Էդուարդ Աղաբեկյանը հայտարարում է իր ընդդիմադիր կեցվածքով քաղաքական դաշտ վերադառնալու մասին, որովհետև համամիտ չէ ներկայիս իշխանությունների կողմից վարվող քաղաքականության հետ, ասում է Աղաբեկյանը։
Իհարկե, ես եւս համամիտ չեմ վարվող քաղաքականության բազում երևույթների հետ, սկսած տնտեսական հարցերից մինչև սոցիալ տնտեսական, ժողովրդագրական ցուցանիշներ, քաղաքացիական հասարակության կայացում, ժողովրդավարացման պրոցեսներ եւ այլն եւ այլն։ Միանշանակ համաձայն չեմ, համամիտ չեմ վարվող քաղաքականության հատկապես պետական ուրջացված ապարատի։
Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը Լեռնային Ղարաբաղը գնահատում է որպես ոչ ազատ երկիր, իսկ մինչ այդ Ղարաբաղը դասվում էր մասամբ ազատ երկրների շարքին։ Այս հետընթացը մասնավորապես պայմանավորված է Ղարաբաղում ընդդիմության բացակայությամբ։
Մեր խորհրդարանում խորհրդարանական պատմության մեջ ընթացքում առաջին դեպքն է, որ տարվա բյուջեն ընդունումը 33 պատգամավորներից 32 կողմ քվեարկությամբ մեկը չի քվեարկել, որովհետև բացակայ է եղել։ Սա չգիտեմ, ցավալի է, որ այդպեսին է ներկայումս իրավիճակը։ 20-ամյա տարիների հեռվից ռետրոսպեկտիվ հետ նայելուց ցավոք ավելի մեծանում հնարավոր ձեռքբերումների եւ բաստողումների վիհը։ Ցավոք այս վիհը խոսքի կարճ, խոսքի ու գործի տարբերությունը ակնհայտ եւ օգուտ պետական կառույցների չի խոսում։
Մինչ Էդուարդ Աղաբեկյանը վայելում էր իր հանգիստը եւ մտմտում քաղաքական դաշտ վերադառնալու մասին, հայկական մամուլում վերջին շրջանում սկսեց ակտիվորեն շրջանառվել իր անունը որպես առաջիկա նախագահ քաղաքական ընտրությունների հնարավոր թեկնածու։
Նախագահական ընտրություններին մասնակցելու չմասնակցելու հարցը դեռևս վաղաժամ է, որտեղ նման հարցերի պատասխանները միայնակ որոշում չկայացում, միայնակ համախոհների քննարկումների քաղաքական ուժերի քննարկումների արդյունքում պետք է նման, ամեն դեպքում աշում եմ վաղաժամ, համենանդեպս այս պայմանագրությամբ նման մտադրություն չունեմ, համենանդեպս իմ մասնակցությունը հերթական նախագահական ընտրություններին լինելու է, եթե ներկայ է գործող նախագահ առաջադրի, համենանդեպս ոչ գործող նախագահի կողքին օգտին։
Այսինքն
ոչ գործող նախագահի տեխնատրուի կողքին։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկիր օրաթերթն ընթանացնում է։ Սպասվող խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրությունները առնվազն վերջին 10 տարիներին կայացած համապետական ընտրություններից կտարբերվեն մի շատ էական հատկանիշով։ Դրանք տեղի են ունենալու հասարակության կենսամակարդակի, սոցիալ-տնտեսական վիճակի անշեղանկման, վաղվա օրվա նկատմամբ վստահության բացակայության պայմաններում։ Այս պայմաններում հասարակության մեջ զայրույթը, անհանդուրժողականությունը, կյանքը փոխելու պահանջը հասել են աննախադեպ մակարդակի։ Հատկապես այս ամենը չտեսնելու տալու սնամեջ խոստումներով ու գոյություն չունեցող նվաճումներով, ինչ որ մակրոցուցանիշներով, կարարության վարքագծի պատճառով։ Մարդիկ են զգում են լքված, արհամարված սեփական իշխանության կողմից, որը տեսնում ու ընկալում է միայն ինքն իր համար հորինած վարդագույն իրականությունը, գրում է Երկիր օրաթերթը։ Առաջիկա ընտրություններին է վերաբերում նաև ժամանակթերթի առաջնորդող հոդվածը։ Թերթը նկատում է, թեև մեծամասնական ընտրատարածքները համարվում են այսպես ասած իշխանության բոստանը, այնուհանդերձ այդ բոստանում էլ արշալույսներն անկասկած խաղաղ չեն լինելու։ Բանն այն է, որ սպասվում են բավական թեժ միջիշխանական բախումներ։ Մասնավորապես, ինչպես հայտնի է, բոլոր ընտրատարածքներում առաջադրվելու մտադրություն է հայտնել ԲՀԿ-ն։ Պարզ է, որ ՀՀԿ-ն չի կարող իրեն թույլ տալ այս հարցում զիջել ԲՀԿ-ին, և որպես առաջին իշխանական ուժ նա ևս պետք է բոլոր ընտրատարածքներում ներկայացնի թեկնածուներ։ Ավելին, ՀՀԿ-ն նույնիսկ որոշ ընտրատարածքներում կներկայացնի մեկից ավելի թեկնածուներ, մեկը այսպես ասած պաշտոնական թեկնածու, իսկ մյուսը անկուսակցական մի որևէ օլիգարխ կամ թաղային հեղինակություն։ Այսինքն, հավանական է ոչ միայն ՀՀԿ-ԲՀԿ պայքարը, այլ նաև այսպես ասած ՀՀԿ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական թեկնածուների պայքարը։ Եվ այս տեսանկյունից չի էլ բացառվում, որ այդպիսի ընտրատարածքներում Սերժ Սարգսյանը կատարի ընդամենը արբիտրի դեր, հետևելով միայն կանոններին, իսկ թե կանոնների շրջանակում ով կհաղթի, նրա համար երևի թե տվյալ պահին կարևոր չի լինի, քանի որ ով էլ հաղթի, կլինի ՀՀԿ-ինը։ Այլ է հարցը Բարգավաճ Հայաստանի հետ հակադրության պարագայում։ Այստեղ պարտությունը Սերժ Սարգսյանի համար կարող է թանկ նստել, իհարկե, որոշակի թվականակից հետո։ Հրապարակի խմբագրականը գնահատում է Հրազդանի քաղաքապետի առաջիկա ընտրությունների նշանակությունը։ Հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններն այն փորձակարն ու լակմուսի թուղթն են լինելու, որն առաջիկա համապետական ընտրությունների որակի մասին մեզ շատ բան է ասելու։ Փետրվարի 12-ին իշխանությունն ու ընդդիմությունն առաջին անգամ ռինգ են դուրս գալու, և մենք ականատես ենք լինելու, թե ինչպես է վերաբերվում հայ հասարակությունն այս երկու ուժերին։ Նաև համոզվելու ենք, թե արդյոք իշխանության մեծադղորդ խոստումները մաքուր ընտրություններ անելու մասին իրական են ու իրականանալի, թե Հերթական անգամ նախապես խոստանալու են, հետո անեն այնպես, ինչպես միշտ են անում։ Գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Երեք հերթական անգամ միանգամից մի քանի հանրապետականներ հայտարարեցին, որ ՀՀԿ-ն առաջիկա ընտրություններում բացահայտ ֆավորիտ է լինելու և հաջորդ խորհրդարանում մեծամասնություն է ունենալու։ Այս ուղերձի իմաստը շատ պարզ է, միևնույն է, կեղծելու ենք։ Բայց մեզ ավելի շատ ոչ թե այս ուղերձն է հետաքրքրում, այլ քարոշչական այն ֆոնը, որն իբր հետագայում պիտի լեգիտիմացնի ՀՀԿ-ի այդ հաղթանակը։ Իշխանական քարոշության ռազմավարական ուղղություններից մեկը հայտնի է, իբր ժողովուրդը լավել հաճույքով ընտրակաշարք է վերցնում։ Սա արվում է, որպեսի հետո ասեն, դե մենք ինչ մեղավոր ենք, թող մարդիկ կաշարք չվերցնեին, մենք ինչ անենք, որ ազգային մենթալիտետն այդպիսին է։ Քարոշության երկրորդ ուղությունն էլ երեք բացահայտեց սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանը, հայտարարելով, թե կուսակցությունների ծրագրերն ընտրողներին ընդհանրապես չեն հետաքրքրում։ Ավելին, ըստ նրա, ընտրողները բացարձակապես ուշադրություն չեն դարձնում այն հարցին, թե քաղաքական ուժերը կամ անհատ պատգամավորները կատարել են իրենց նախընտրական խոստումները, թե չեն կատարել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Բանակի 20-ամյակին ընդառաջ ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյան այսօր խոսել է բանակի խնդիրների ձեռքբերումների մասին։ Նրա խոսքով, չնայած այժմ բանակ են զորակոչվում 1993 թվականի ծնվածները, հայկական բանակը քանակի խնդիր չունի։ Անհրաժեշտ ուժերը ապահովում են պայմանագրայինների հաշվին և չեն պատրաստվում տարկետման կարգին կամ բանակում ծառայելու ժամկետին վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գալ։ Մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանը այսօր հայտարարեց, որ որևէ օրենսդրական նախաձեռնություն չկա առաջկայում բուհերի ուսանողներին զրկել տարկետման իրավունքից կամ երկարացնել զինվորական ծառայության տևողությունը։
Նման բան չկա, ինձ շատ են դիմում, թե այ 3 տարի է բանակը դառնալու, հեսա բուհերի բոլորին տանել, այսպեսի բան չկա, որևէ օրենսդրական նախաձեռնություն չկա, մենք հաջողությամբ մեր արժե դրած խնդիրները լուծում ենք, բոլոր ուրակոչերի ընթացքում պլանը, ինչպես ասում են, կատարում է, այնպես որ խնդիր չունենք, մենք ընդհակառակը մեծ առավելություն ունենք հենց պայմանագրային ծառայությունը վերացնելու առումով։
Հիշեցնենք, այս խոսակցությունները կապվում են ժողովրդագրական խնդիրների հետ, քանի որ հիմա բանակ են զորակոչվում 1993-94 թվականներին ծնված երիտասարդները։
Ծնվել են այն պայմաններում, որը մարդու համար անտանելի անմարդկային պայմաններ էին, և պատճառը կարծում եմ դա է, որ ենթադրենք վերջին զորակոչի ընթացքում, երբ որ ես եղա կենտրոնական զորահավաքականում, պարզած 200-ից ավելի զորակոչիկներ ետ են տրվել այնտեղից հիվանդության պատճառով, դա աննախադեպ թիվ է։ Բայց նույնիսկ ասում եմ, այս պայմաններում, երբ որ 93-92-4 թվականի ծնվածներ են զորակոչվում, նույնպես հաջողությամբ բանակը համալրվում է, ի տարբերություն ենթադրենք մեր հարևան երկրի։
Ավելին, ըստ դաշնակցական պատգամավորի, բավական մեծ է պայմանագրային զինծառայության անցնել ցանկացողների թիվը, ասաց հաճախիրեն են խնդրում միջնորդել, ըստ Հրայր Կարապետյանի, եթե Հայաստանում չլինի պատերազմի վտանգ, ամբողջությամբ կանցնենք պրոֆեսիոնալ պայմանագրային բանակի։
Երբեմն ես լսում եմ տեսակետներ շատ հորետեսական, թե այ եթե պատերազմ լինի, ով է գնալու, բոլորը հիաստավ, այդպես չի, 100%-ով եմ ասում, այդպես չի, ընդհակառակը։ Եվ գիտեք, ոչ մի սոցիալական պատճառներ են սրան, ենթադրենք անգործը մարդուս մեր աշխատել, ոչ, ուղղակի մարդը հավատում է բանակին, ուզում է գնալ ծառայել, որովհետև նվիրված է։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Հրայր Կարապետյանը անդրադարձավ բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների հարազատների բողոքներին, ասաց պետք է անել ամեն ինչ, որ առնվազն արդար քննության մասով նրանք դժգոհություններ չունենան։
Իհարկե, միակ ձևը այդ մարդկանց բավարարելու ցավոքի անհնար ձև է որտիների հետ վերադարձնելու, բայց դա հնարավոր չի, բայց առնվազն ամեն ինչ պիտի անել, որ նրանք գոնե, եթե չհասնեն, գոնե մտքի մեջ մտածեն, որ լավ, այսինքն ամեն ինչ արվել է, էլի որ արդար դազլինի և մեղավորները պատասխանատվության են ենթարկվում, դրա համար ամեն ինչ պիտի արվի։
Հրայր Կարապետյանին հիշեցրեցինք, որ սպանված ՍՊԱ Արտակ Նազարյանի գործով դատավարությունը նախորդ չափած կրկին տեղափոխվեց Տավուշի մարզ, ինչը հարուցել է ոչ միայն տուժող կողմի, այլև անբաստանյալների դժգոհությունը։
Ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչն է պատճառը, ինձ բացատրեցին, որ այնտեղ վկաների հարցականության խնդիր կա, որ հեռավորության պատճառով տեխնիկապես դժվար է անտեղ Տավուշի դերերը անել, դա է պատճառը, որ ավելի տեղում լինի և ավելի օպերատիվ կընթանա, որտեղ դատավարությունը փաստորեն առաջ չի գնում և չի կարող տարիներով անվերջ ձգտվել։ Կասում եմ, որ բոլորս պիտի ուշագրված լինենք, որ դա տեղի ունենա և իր տրամաբանական ավարտի արդար եզրակացության կա։
Իդեպ այսօր կառավարության նիստից հետո նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանին մոտեցան բանակում մահացած զինվորների ծնողները, այդ թվում և Նազարյանի մայրը։ Նրանք հանդիպում էին պահանջում Սերժ Սարգսյանի հետ, պնդելով, որ երկրի ղեկավարի ցուցումից 1 տարի անց սպանությունների բացահայտման գործում որևէ քայլ չի կատարվել։
Եկեք կազմակերպենք, կլինի հանրապետության նախագահը, դուք կլինեք, Գևորգ Կոստանյանը կլինի, բոլորը փաստաբանները կներկայացվեն, դատախազին կասեն, դատախազը կպատասխանի այդ հարցերին։ Հանրապետության նախագահը, որ տեսնի 1 տարի հազարարական իջեցրել է Գևորգ Կոստանյանին, իսկ Գևորգ Կոստանյանը ոչինչ չի արել։
Ես ձեզ
ասեմ,
Գևորգ Կոստանյանը պարբերաբար զրկուցում է նախագահին, թե ինչ արել։
Ես չգիտեմ ինչ ասել, բայց ես ասում եմ ձեզ,
հավիրելա, որ պիտի ձեզ էլ ասի, թե ինչ արել։ Ես հանցագործությունների բացահայտման լավագույն օղակը ամենամասնագիտացված օգտին դատախազն։
Մի ուղարկեք մեզ վիրամոտ։
Չէ, չէ, չէ։
Պարոն նախագահին ենք ուզում մենք հանդիպենք։
Չէ, մի ռոպե։
Ուրեմն զին դատախազի համար որևէ գործ կոչել է, ի սկզբանե նախ հանցագործությունը։
Եվ վերադառնալով այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, բանակ ամենակայացած կառույցն է, հայտարարեց Հրայր Կարապետյանը, այն իմաստով, որ կարողանում է հաջողությամբ լուծել իր առջև դրված խնդիրը՝ անվտանգության ապահովումը։ Ըստ պատգամավորի, բանակը անընդհատ արդիականացվում է, օրինակ տեղական արտադրության անօթաչու ինքնաթիռները։
Ուրիշ երկրներ, նաև մեր ամիջական հարևան երկրներ այդ շարքում, բազմաթիվ խոշոր գումարներ են ծախսում, միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում, որպեսզի գնեն այդ ինքնաթիռները, հատկապես իսրայելական տիպի մագնիշի եւ այլն, մենք արտադրում ենք դրան։ Եվ ոչ միայն այդ ինքնաթիռները, հակահրթիռային պաշտպանական, հրթիռային ոլորտի բազմաթիվ տեխնիկաներ կան, որոնք այսօր նույնիսկ չեն դրսևորվում, բայց հավատացեք, որ դրանք հայկական ռազմաառնաբերական եւ գիտական մտքի համատեղ գործունեության արդյունք են։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում վերածվում են ամառային եւ ձմեռային ժամանակ հասկացությունները։ Մարտին այլևս ժամացույցի սլակները 1 ժամ առաջ տանելու անհրաժեշտություն չի լինի։ Կառավարությունը հավանություն տվեց օրենսդրական այդ նախաձեռնությանը, որ հեղինակել են հանրապետական երկու պատգամավորները՝ Գալուստ Ծահակյանը եւ Կարինե Աճեմյանը։ Այս որոշումը նախաձեռնողները բացատրում են նրանով, որ ժամային փոփոխությունների հաշվին էլեկտրաէներգիա խնայելու խնդիր Հայաստանը չունի, իսկ մարդկանց տարին երկու անգամ ստրեսի ենթարկել չեն ուզում։ Օրինագից ազգային ժողովը պետք է հաստատի մինչև մարտ։ Գրավ է, որ անցյալ տարի փետրվարին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարեց ժամային փոփոխություններից հրաժարվելու որոշման մասին։ Մարտին ռուսները վերջին անգամ սլակները առաջ տարան։ Այժմ եւ այսու հետ Մոսկվայում եւ Երևանում ժամացույցը նույն ժամն է ցույց տալու, մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Առաջիկա գոնե 2-3 տարում Հայաստանը ստիպված չի լինի ժամացույցի սլակները հետո առաջանել։ Այդ մասին այսօր հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը։ Գործադիրն այսօր անդրադարձավ ազգային ժողովի հանրապետական падգամավորներ Գալուստ Ծահակյանի եւ Կարինե Աճեմյանի օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած Հայաստանի հանրապետության տարածքում ժամանակի հաշվարկման կարգի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծին ու որոշեց ժամանակի հաշվարկի համար որպես հիմք թողնել միջազգային ժամագոտիների համակարգի 4-րդ ժամային գոտին և միաժամանակ դադարեցնել ամառային ժամանակին անցնելու գործընթացը։ Այսինքն գարնանը ժամացույցի սլակը 1 ժամով առաջ տանելու անհրաժեշտություն չի լինի, կամ ինչպես ներկայացրեց Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը։
Մենք առավոտյան ավելի երկար կքնենք։
Հայաստանն իր աշխարհագրական դիրքով գտնվում է GMT Plus 3 ժամային գոտում։ Սակայն 1930-ական թվականներից խորհրդային մյուս երկրների հետ ստիպված է եղել փոխել ժամային հաշվարկման կարգը, հայտնվելով GMT Plus 4 ժամային գոտում։ Ավելին, ամառային շրջանում ժամսլակի տեղափոխությամբ Հայաստանը հայտնվում էր GMT Plus 5 ժամային գոտում, այսինքն իր աշխարհագրական ժամային գոտը շեղվում էր 2 ժամով։ Օրենքում փոփոխություն կատարելով եւ ամառային ու զմեռային ժամային անցումներ չկատարելով, Հայաստանը մի քանի տարի կշարունակի մնալ GMT Plus 4 ժամային գոտում։
Մենք կատարել ենք բավականին լուրջ հաշվարկներ, գնահատականներ, տնտեսական գնահատականներ եւ համոզվելուց հետո, որ այս քայլը դրական կանդրադառնա եւ նախևառաջ չի վնասի, ամենակարևորը բժշկական սկզբունքը այստեղ կարևոր է, որ չվնասենք որևէ մի խնդրին, որ դրանից հետո վերջնական որոշումը կայացվեց, վերջնական որոշումը այսօր կառավարությունը կայացրեց, բայց ֆորմալ առումով դա օրենքի փոփոխություն պետք է լինի։ Այդ թվում նաեւ կարծում եմ այս որոշումը կհեշտացնի նաեւ մեր կյանքը եւ նպաստավոր կլինի նաեւ տնտեսության առումով, որովհետեւ հարմարավետ է, երբ որ մենք գտնում ենք ավելի մոտիկ կամ նույն ժամային գոտերում մեր առողջատնտեսական եւ ներդրումային գործընկերների հետ։
1990-ական թվականներին էլ այս հարցը քննարկվել է, հիշում է ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Կարա Պետրոբինյանը։
Կարծեմ կառավարություններ էլի նախաձեռնողը խոսքը գնում էր էլի ամառային ժամանակի անցման մասին եւ բնականաբար նորից հարց կցակեց խորթային այդ դեկրետային ժամանակից հրաժարվելու եւ մեր բնական ժամային գոտում վերադառնալու եւ այն ժամանակ էլ հաստորեն այդպիսի համարձակություն չեղավ անցնել պլուս 3 ժամային գոտում, բայց կարծեմ այդ օրենքի հիման վրա անցանք ամառային ձմեռային ժամանակներին։
Ռուբինյանի խոսքով,
եթե որոշեն հերթական անգամ անդրադառնա, սա այնպիսի տպավորություն է, որ Ռուսաստանի համապատասխան օրենքը ընդունելուց հետո են որոշել, այսինքն հերթական անգամ կապկելու երևույթի հետ գործունեք։ Հիմա եթե որոշել են անդրադառնա, պետք է լուծումը տան դինամիկային։
Նկատենք, որ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանն այսօր շրջանցեց հարցը, թե որքանով է օրենքում նախատեսվող փոփոխությունը կապված անցումը ձմեռային ժամանակին դադարեցնելու Ռուսաստանի որոշման հետ։ Իդեպ խորհրդային տարիներին անցումը ամառային և ձմեռային ժամանակներին պայմանավորվում էր նաև էլեկտրաէներգիայի խնայողությամբ։ Տիգրան Դավթյանի,
այստեղ ոչ մի կորուստներ տեղի չեն ունենա եւ այն 30-ական թվականներին, երբ որ այդ հիմնավորմամբ նաեւ այդ որոշումը ընդունվեց, տնտեսական համակարգը բոլորովին այլ էր, իրավիճակը բոլորովին այլ էր եւ 70-80 տարի հետո բնականաբար տնտեսական իրողությունները այլ են եւ այստեղ ազդեցությունը էներգետիկ համակարգի եւ խնայողությունների առումով բացարձակ էական չի այս փոփոխության արդյունքում, առավել եւս Հայաստանն այս պայծրությամբ էներգետիկ դիֆիցիտի խնդիր չունի։
Մեզ պատահած առաջին 1-2 քաղաքացիների կարծիքն էլ հարցրեցինք կապված ժամանակային փոփոխության դադարեցման հետ։
Իմ կարծիքով շատ մարդկանց համար ստրես է ուղղակի այդ ժամանակի փոփոխությունը, նրա համար շատերը առողջության հետ նույնիսկ կապված խնդիրներ են ունենում։ Երևի ճիշտ են որոշել, որ այդ ժամանակացույցը չեն փոխելու, այսինքն չգիտեմ, շատ մարդկանց համար դա ստրես է, ես այս տարի ճիշտ ասած զգացի ինձ վրա, որ դա նույնպես ինչ-որ որոշակի խնդիրներ կարող է առաջացնել, չնայած նախորդ տարիներին չէի զգում։ Ինձ միևնույն է Հայաստանում ինչա կատարվում, որովհետև այնքան շատ ավելի վատ բաներ կան, որ ավելովա դրանց վրա աշխատեն, ոչ թե ժամայր հետո առաջանեն։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Ֆրանսիայի նախագահական պալատից լրատվամիջոցներին հայտնել էին, որ Սենատի կողմից հաստատված Հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը Նիկոլա Սարկոզին կստորագրի 2 շաբաթվա ընթացքում, եւ չնայած դրան թուրքական լոբին ակտիվորեն աշխատում է օրենսդրական վերջին հնարավորությունը օգտագործելու 60 սենատորների ստորագրություն հավաքելու եւ օրենքը բողոքարկելու ուղղությամբ։ Պարզվում է, սակայն, հենց Թուրքիայում օրինագիծը չհաստատվելու վերաբերյալ հույսերը գնալով մարում են։ Իսկ ինչպես են այդ օրինագիծը ընդունում Թուրքիայում ապրող հայերը, արդյոք նրանց նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը օրինագծի պատճառով չի սրվի, Հեղինե Բունյաթյանն է պատմում։
Պաշտոնական Անկարան շարունակում է ջանքեր գործադրել հայոց ցեղասպանության ուրացումը քրեականացնող ֆրանսիական օրինագիծը սահմանադրական դատարան տանելու ուղղությամբ։ Այդուամենայնիվ այսօր արդեն թուրք պաշտոնյաները խոստովանում են, որ դրա հետ մեծ հույսեր չեն կապում։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն ասել է, թե հորետես է այս հարցում։ Չեմ կարծում, որ ներկայիս քաղաքական մթնոլորտում Սենատում 60 մարդ կհամաձայնի դեմ կանգնել այդ օրինագծին եւ այն վիճարկել սահմանադրական դատարանում, ասել է Վոլկան Բոսկիրը եւ հավելել, որ կուզենար սխալված լինել եւ Փարիզում տեսնել 6 տասնյակ օրենսդիրների, որոնք հավատում են թուրք-ֆրանսիական բարեկամությանն ու իրենց իսկ դավանած արևմտյան արժեքներին։ Հիշեցնենք, չնայած թուրքական կողմի սպառնալիքներին, պաշտոնական Փարիզը 3 հայտարարեց, թե յետ չի կանգնի դիրքորոշումից եւ առաջիկայի 2 շաբաթվա ընթացքում արդեն փաստաթուղթը վերջնական ստորագրման համար կդրվի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի սեղանին։ Օրինագիծը տապալելու համար միակ հնարավորությունը մնում է սահմանադրական դատարանը, որին դիմելու համար, սակայն անհրաժեշտ է առնվ 60 ֆրանսիացի падգամավորի ստորագրությունը, միջդեռ թուրքական աղբյուրների հաղորդմամբ այս պահի դրությամբ իրենք ունեն ընդամենը 35-ը։ Աշխատանքները, սակայն, այս ուղությամբ շարունակվում են, գրել է թուրքական հյուրիեթը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի վարչապետն ու արտգործնախարարը կոչ էին արել ֆրանսիացիներին օգտվել այս հնարավորությունից եւ այլ ավելի չբարձրացնել երկու երկրների միջև հարաբերությունները։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք զարգացումներին եւ օրինագծի վերջնական հաստատման դեպքում վճռական ենք հրապարակել պատժամիջոցները քայլ առ քայլ, հայտարարել վարչապետը։ վարչապետ Էրդողանը։ Մինչ պաշտոնական պատժամիջոցների հրապարակումը թուրքական կողմը սակայն սկսել է արդեն բոյկոտել ֆրանսիացիների նախաձեռնությունները միջազգային ասպարեզում։ Թուրք դիվանագետները մասնավորապես 3 հայտարարել են, թե չեն մասնակցի Մակում Սիրիայի հարցով կազմակերպված քննարկումներին, որոնք նախաձեռնել էր Փարիզի դեսպանը։ Ֆրանսիայի նկատմամբ իր սեփական պատժամիջոցն է գտել նաև Թուրքիայի առաջին տիկին Հայրունի Սագյուլը։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ առաջին տիկինը Չանկայա պալատում ճաշի է հրավիրել Թուրքիայում հավատարմագրված բոլոր դեսպանների և միջազգային կառույցների կին ղեկավարներին, ինչպես նաև ղեկավարների կանանց, հրավերք չի ստացել միայն Թուրքիայում Ֆրանսիայի դեսպանի տիկինը, հաղորդում է Հյուրիեթը։ Թուրքական կողմի զայրույթը գնալով ավելանում է, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց Թուրքիայում լույս տեսնող ժամանակ թերթի խմբագիր Արագոչունյանը ընդգծելով տեղում ապրող հայերի վրա, սակայն այն այս պահին չի տարածվում։
Այսպես կոչված ամենացանգալի միջավայրը չէ թեև, բայց ամենը դեպս դամուրքի ձերու մեջ ամենից նորմալ է, ամենքը ամեն կստացնելիք որևէ գործում քովիդին չունի։ Թուրքիայի այդ ընդհանրապես այսպիսի իրավիճակների մեջ փորձում են կողմնորոշվել իրենց քաղաքացիական պատասխանատվությունների և իրենց արմատների ծակած զգայունությունների հավասարակշռության մեջ։
Հիշեցնենք, ավելի վաղ Թուրքիայում ապրող մի խումբ հայեր դեմ էին արտահայտվել ֆրանսիական օրինագծի վերաբերյալ, Ստամբուլի հայերը մասնավորապես հայտարարություն էին տարածել և քննադատել թե Անկարային, թե Փարիզին հայերի ողբերգությունը սեփական քաղաքական նպատակներին ծառայեցնելու համար։ Երրորդ կողմի միջամտությունները կսառեցնեն հայ-թուրքական հարաբերությունները, իր հերթին հայտարարել էր Պոլսո փոխպատրիարք արքեպիսկոպոս Սարա Մաթեշյանը ընդգծելով. «Մենք ուզում ենք մերից երկրի ներսում լուծել մեր խնդիրները»։ Օրինագծի նկատմամբ թուրք հայերի տեսակետը միանշանակ չէ, այդուամենայնիվ շատերն են համոզված, որ այլ երկրների կողմից այս օրինակ փաստաթղթերի ընդունումը միայն անուղակի ազդեցություն կարող է ունենալ, ասում է ժամանակի խմբագիր Արագոչունյանը։
Որևէ այսպիսի ուղղակի լուծումը գաղում ունի թուրքերից եւ հայերից, եւ դամասենք Թուրքիայից եւ Հայաստանից որպես երկու հարևան պետություններ։ Մենք վերջնական լուծումը պատկերացնում ենք հենց այդ հարթության վրա, այսինքն Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հասունանալի գործընթացներից։
Նյութը պատրաստել էր Հեղինե Բունյատյանը։ Երկու 2014 թվականին Շոտլանդիան Մեծ Բրիտանիայից անկախանալու վերաբերյալ հանրաքվե է անցկացնելու Շոտլանդիայի վարչապետն այդ մասին հայտարարել այժմ, բուրըն քննարկումներ են այդ երկրում արժե արդյոք անջատվել աշխարի ամենահզոր պետություններից մեկը համարվող Անգլիայից։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում։
2014 թվականի աշնանը Շոտլանդիայի բնակիչները հանրաքվեում կպատասխանեն ընդամենը մեկ հարցի, ցանկանում են արդյոք անջատվել Մեծ Բրիտանիայից անկախ պետության քաղաքացիներ դառնալով։ Նման հանրաքվե անցկացնելու առաջարկով 3 շոտլանդական խորհրդանում հանդես եկավ վարչապետ Ալեքս Սալմոնդը, շոտլանդացի ազգայնականների առաջնորդը, որը կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել է 2007-ին, ներկայացրեց շոտլանդական անկախության ճանապարհային քարտեզն, այսօր արդեն տեղական խորհրդանի լիագումար նիստի ընթացքում կառավարության ղեկավարը պատասխանում էր անջատման հակառակորդների նախև առաջ լեյբորիստների հարցերին. Ինչ կարիք կա անջատվել աշխարհի ամենահզոր ու զարգացած պետություններից մեկը հանդիսացող Մեծ Բրիտանիայից, երբ առանց այդ էլ Շոտլանդիան օժտված է ինքնավարության բարձր մակարդակով։ Լեյբորիստների առաջնորդի այս հարցինի պատասխան վարչապետ Սալմոնդը հայտարարեց. «Մենք պատրաստվում ենք մի պետություն ստեղծել, որն ազատ կլինի որոշումների կայացման հարցում, որը կարողանա հավասարին հարաբերվել այլ պետությունների հետ»։ Մի խոսքով, մենք կլինենք նույնքան նորմալ մի պետություն, ինչպիսին են այսօր աշխարհում գոյություն ունեցող մոտ 200 անկախ երկրները, հայտարարեց Շոտլանդիայի վարչապետը։ Նշեմ, որ շոտլանդացի ազգայնականների ծրագիրը նախատեսում է միայն քաղաքական ու ռազմական, բայց ոչ տնտեսական տարանջատում։ Անկախ Շոտլանդիայի ֆինանսավարկային քաղաքականությունը կշարունակի կարգավորվել Անգլիայի կենտրոնական բանկի կողմից, նոր անկախ պետությունը կմնա բրիտանական ֆունտի օտում։ Այս առաջարկը անկախության հակառակորդների սուր քննադատությանը եւս արշանացավ։ Փաստորեն, դուք պատրաստվում եք ստեղծել մի պետություն, որի ֆինանսական հարցերը լուծվելու են արտերկրում»։ Ընդդիմության առաջնորդի այս հարցին Ալեքս Սալմոնդը պատասխանեց. Աշխարհում ընդհանուր առմամբ 67 պետություն գոյություն ունի, որոնք այս կամ այն կերպ ֆինանսական միությունների անդամ են։ Դրա արդյունքում, սակայն, այդ երկրները չեն դադարում անկախ պետություն հանդիսանալուց, համոզված է Սալմոնդը, մեկ անգամ ընդգծելով, որ իր ղեկավարած կառավարության համար ազգերի ինքնորոշումը թի մոտիվ մեկ կարևորությունն ունի։ Ազգերի ինքնորոշումն ու անկախ ապրելու իրավունքը շատ կարևոր են մեզ համար, որպես կանոն մեր կյանքը կարգավորում են կառավարությունները, որոնք մենք չենք ընտրել։ Անկախության դեպքում այդ իրավիճակը բնականաբար փոխվելու է, հայտարարեց Սալմոնդը։ Բրիտանացի փորձագետները նշում են, որ անկախության պարագայում Շոտլանդիան լիովինի վիճակի կլինի տնտեսապես ինքնուրույնություն ապահովել։ Այսօր Շոտլանդիայում գործազրկության ամենացածր մակարդակն է արձանագրվել ողջ միացյալ թագավորության տարածքում։ Շոտլանդիայում էներգակիրների վաճառքից տարեկան եկամուտը կազմում է մոտ 6 միլիարդ ֆունտ, որն այսօր փոխանցվում է համապետական, այլ ոչ թե տեղական բյուջե։ Բնականաբար անկախություն ստանալու դեպքում իրավիճակը կփոխվի։ Նշեմ, որ այսօր հիմնական բանավեճը ծավալվել է հանրաքվեի ժամկետների շուրջ։ Անկախության հակառակորդները ցանկանում են, որպեսզի հանրաքվեն անցկացվի որքան կարելի է շուտ։ Սոցիոլոգները պնդում են, որ եթե հանրաքվեն անցկացվի մոտ ապագայում, ապա անկախության կողմնակիցները կպարտվեն, ստանալով ընդամենը ձայների 40%-ը։
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ ծրագրի ավարտին մշակույթ, որտեղ է հին Երևանը, արդյոք բուլդոզերները վերացնում են դրա պատմությունը և ուր են տանում Երևանում կառուցվող նոր պողոտաները, օրինակ Հյուսիսային պողոտան։ Այս խնդիրները գրող Ռուբեն Մարուխյանի նոր պիեսի ժողովածուում են արծարծված, որ արդեն հրատարակվել է։ Դեռ չհրատարակված ժողովածուի Հյուսիսային պողոտավերնագրված պիեսը բեմադրվել է Գյումրիի թատրոնում, մինչդեռ Երևանի Սունդուկյանի անվան թատրոնի բեմ Հյուսիսային պողոտան այդպես էլ չի հասել։ Ռուբեն Մարուխյանի հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Թատերագիր Ռուբեն Մարուխյանը պիեսների նոր փոքրիկ մի ժողովածու է հրատարակել, որտեղ ներառված է նաև Հյուսիսային պողոտա խորագրով պիեսը։ Ժողովածուն հենց այդպես էլ խորագրված է, իդեպ Հյուսիսային պողոտա։ Պիեսի հերոսները հանրային գերակշայի զոհերը չեն, բայց մարդիկ են, ովքեր ծնվել, մեծացել են Երևանյան մեզ բոլորիս ծանոթ ու հարազատ բակերում, թեկուզ խարխուլ խրճիթներով, և այդ բակն իրենց հայրենիքն են համարում ու չեն ուզում հեռանալ իրենց բակից, թեկուզ Հյուսիսային պողոտայով դեպի լուսավոր, բայց առայժմ անհայտ ապագա։ Եվ ինչպես մեր զրույցի ժամանակ շեշտում է Ռուբեն Մարուխյանը,
այս պիեսը ես գրեցի այն ժամանակ, երբ որ սկսեցինք քանդել քաղաքի կենտրոնի տները, մեր մանկության, իմ մանկության փողոցը։ Ահա իմ պիեսը դրա մասին է։ Մի բակ, որտեղ ապրում են հին երևացիներ, որ քանդում են այդ բակը և մարդիկ պետք է բաժանվեն իրարից։ Բակը քանդելով, այդ բակում ապրողները ապրողներին իրերից բաժանելով վերանում է մի ամբողջ մշակույթ բարեկամության, հարևանության, միասին ապրելու, միասին մտածելու, միասին երազելու երևանցու մշակույթ։ Ցավք այս պիեսի մեջ։
Մեր գրողների համար թերևս անսպառ թեմա կարող էր լինել հին երևանյան բակերն ու տները, հանրային գերակա շահ ճանաչելով և դրանք քանդելու հետևանքով բազմաթիվ ընտանիքների հետ կապված պատմությունները, որոնց մամուլը բազմիցս անդրադարձել է և որոնց մի մասը դեռ շարունակվում է, բացի մարդկային ողբերգություններից, կորուստներից, անարդարություններից, որոնց մասին բազմիցս բարձրաձայնել են բնակիչները, առավել լրել այն անցավ հին Երևանի թե պատմական շենքերի, թե նաև մշակութային կարևոր կենտրոնների վերացումը։ Եվ Ռուբեն Մարուխյանը մեր զրույցի ժամանակ ցավոք խոսում էր նաև իրենց Տերյան փողոցում գտնվող Հայֆիլմ կինոստուդիայի մասին։
Ես ցավով էի նայում, երբ որ քանդում են կինոստուդիայի շենքը։ Եթե ես քաղսովետի նախագահ լինեի կամ հանրապետության նախագահի, կարկել էի Երևանի կինոստուդիան քանդել, այդ հին, այդ գեղեցիկ շենքը քանդել։ Ինչու? Որովհետև այդ շենքում եղել էին մեր արվեստի մեծերը, այդտեղ էր ստեղծվել հայ կինոն, այդտեղ էր եղել Ավետիք Իսահակյանը, Դերենիկ Դեմիրճյանը, Հրաչյան Ներսեսյանը, մեր մեծ դերասանները, Վահրամ Փապազյանը, մեր հայկական մեծ մաս այդտեղ էր Բեկ-Նազարյանը ստեղծել իր ֆիլմերը։ Դա պետք է մնար թանգարան, դա պետք է մնար որպես մեծ հիշատակ,
ու եղել են արվեստագետները։
Խոսեցինք դրա մասին, ոչ ոք դրան ուշադրություն չդարձրեց։
Դեռ չտպագրված վիճակում Ռուբեն Մարուխյանը փորձում էր այսպեսը բեմադրել Սունդուկյանի թատրոնում, որտեղ կարծես այն ընդունել էին և 1-2 փորձել արել, բայց ինչ-ինչ պատճառով այդ փորձերը դադարեցին և պիեսը այդպես էլ չբեմադրվեց Սունդուկյանի թատրոնում։ Եվ եթե երևանցիներին շատ հուզող այս թեմայով բեմադրությունը երևանցիները այդպես էլ չբեմադրեցին, ապա դա արեցին գյումրեցիները անցյալ տարի։
Ինձ համար մեծ երջանկություն էր, որ Լեննականի Վարդան Աչեմյանի անվան թատրոնը եւ այնտեղ երիտասարդ ռեժիսոր Լյուդվիգ Հարությունյանը պիեսը բեմադրեց։ Դա լիքն էր, մարդիկ հուզվում էին, մարդիկ ապրում էին, որտեղ այսօրվա պիեսը ժամանակակից մեր կյանքում կատարվող իրադարձություններ են։
Այսինքն թատրոնի ճգնաժամի մասին լուրերը չափազանցված են եւ հանդիսատեսը միշտ ներկա կգտնվի, եթե իրեն հետաքրքրող ժամանակակից հրատապ թեմայով բեմադրություն ներկայացվի։
Ինչ է նշանակում թատրոնի ճգնաժամ։ Սա շատ կարեւոր խոսակցություն է։ Թատրոնը ճգնաժամ է ապրում այն ժամանակ, երբ ֆում բեմում կատարվող իրադարձությունները որևէ կապ չունեն հանդիսասրահում նստած մարդու հետ։
Բայց քիչ են, չէ, այն գրողները, ովքեր գրում են հենց այսօր ամենացավոտ ու հրատապարծերի շուրջ։ Գուցե հենց դա է պատճառը, որ հասարակությունը անտարբեր է գրողի, ոչ թե գրողյանը գրականությանը։
Հարցը ցավալի է։ Մեր գրականությունը, մեր գրողները, մեր բանաստեղծները ինչ են գրում, ինչի մասին են գրում, ինչ են ուզում ասել, առաջինը ինչ եմ ես ուզում ասել, Թումանյանը ինչ էր ուզում ասել, Թումանյանը գրում էր հառաչանք, հառաչում էր այն վիճակի մասին, որով ապրում է իր ժողովուրդը, եւ լուսավոր մի ճանապարհ էր հարթում նրա համար։ Գտնել այդ ճանապարհը, գնալ այդ լուսավոր ճանապարհով։
Ո՞նց եք տեսել։
Ելքը հավաքվել հզոր մտածողությամբ ունեցող մարդիկ եւ դնել պետության առաջ մի խնդիր՝ ստեղծել պետական մշակութային քաղաքականություն, հայ ազգային արվեստ, հայ ազգային երաժշտություն, հայ ազգային ճարտարապետություն, ոչ թե այլանդակ Երևան բարձրակ շենքերով, սա է ճանապարհը, ուրիշ ճանապարհ չկա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Այսուհետ մեր ռադիոյեթերից անմիջապես հետո միացրեք www.azatutyun.am կայքում հեռարձակվող ինտերնետ հեռուստատեսությանը։ Ազատություն TV-ին 3 ժամ շարունակ կարող եք դիտել մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։